У ефіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Расійскія войскі працягваюць перасоўванне па тэрыторыі Грузіі, нягледзячы на спыненне агню, дасягнутае суткі таму, заявіў сёння прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Паводле сакратара Рады нацыянальнай бяспекі Грузіі Каха Ламая, каля 50 адзінак расійскай бронетэхнікі застаецца ў горадзе Горы. Заходнія тэлеканалы паказалі гэтыя танкі і БТРы. Расія заявіла, што яе сілы ў Горы канфіскоўвалі грузінскае ваеннае абсталяванне ў мэтах дэмілітарызацыі зоны канфлікту. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў Расію трымаць сваё слова і пакласці канец крызісу ў Грузіі. Буш паслаўся на паведамленні пра тое, што Расія працягвае баявыя дзеянні Грузіі, нягледзячы на падпісанае пагадненне аб спыненні агню. Прэзідэнт США паведаміў, што накіраваў дзяржсакратара Кандалізу Райс спачатку ва Францыю, а потым Грузію. Тым самым Вашынгтон выражае падтрымку грузінскаму ўраду. Буш таксама заявіў, што США маглі б скарыстаць свае паветраныя і марскія сілы для дастаўкі медыкаментаў і гуманітарнай дапамогі ў Грузію. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў у інтэрв'ю Financial Times, што Расія не мае намеру анексаваць якую б то ні было частку грузінскай тэрыторыі, паважае суверэнітэт Грузіі. Сёння на прэс-канферэнцыі расійскі міністр заявіў, што расійскія войскі выйдуць з Грузіі толькі пасля вяртання ў казармы грузінскіх войскаў. Міністры замежных справ краінаў Еўразвязу разглядалі сёння план урэгулявання канфлікту, прапанаваны Францыяй, узгоднены з Расіяй і Грузіяй. Было прынятае рашэнне накіраваць у зону канфлікту ў Грузіі міжнародных назіральнікаў. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Лідары Польшы, Латвіі, Літвы і Эстоніі скрытыкавалі план мірнага ўрэгулявання ў Грузіі, адзначыўшы, што ў ім не адлюстраваны прынцып тэрытарыяльнай цэласці краіны. Прэзідэнт Літвы Адамкус, выступаючы ў Брусэлі, агучыў супольную прапанову Польшы, Украіны і краін Балтыі прыняць Грузію ў НАТО. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў указ, паводле якога камандаванне расійскага чарнаморскага флоту павінна атрымліваць у Міністэрстве абароны Украіны дазвол на любыя перасоўванні па-за зонай дыслакацыі за 10 дзён да іх пачатку. Нагадаем, што караблі чарнаморскага флоту Расіі бралі ўдзел у баявых аперацыях супраць Грузіі. У расійскім МЗС указ Ющенкі расцанілі як несур'ёзны і палітычна матываваны. Брытанскі міністр замежных справ Дэвід Мілібэнд так заклікаў Расію даць доказы яе заяваў пра ваенныя злачынствы, якія грузінскія сілы нібыта ўчынілі ў паўдзённай Асетыі. Паводле міністра, гэтыя заявы выкарыстоўваліся для апраўдання ўварвання расійскіх войскаў, і таму іх трэба даказаць. Грузія падала ў міжнародны суд у Газе зыск супраць Расіі.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напружаныя баі ў Грузіі і паўднёвай Асетыі змяніліся неспакойным замірэннем пасля таго, як Расія і Грузія сёння раніцай прынялі запрапанаваны Еўразвязам план мірнага ўрэгулявання канфлікту. Аднак працягваюць паступаць паведамленні пра рух расійскіх войскаў у ваколіцах гораду Горы, што грузінскі бок называе парушэннем пагаднення, і пра ўзаемныя абвінавачванні бакоў у злачынствах супраць цывільнага жыхарства. Перад эфірам мы звязаліся з карэспандэнтам грузінскай службы «Радіо Свабода» ў Тбілісі Кобам Лелихад, які сказаў нам, што расійскія танкі сёння фактычна ўвайшлі ў горад Горы, але што ваенныя дзеянні не вяліся, а гэта, паводле карэспандэнта, быў усяго толькі манеўр.
Расійскія танкі да сих пор знаходзяцца вакруг Горы, непадалеку ў входа са стараны Тбілісі. Ну вот буквально полчаса таму назад они начали манеўр уже ў сторону вот обходной дороги Горы, и туда, ну, наверняка схинвали, потому что, выступая перед журналистами, заместитель министра обороны Бату Кутелья сказал, что уже российские танки покинули город Зугдиды, и они ждут, что Россия выполнит взятые на себя обязательства после подписания соглашения о приостановлении боевых действий, и наверняка танки выйдут из Горы. Но я связывался, находящийся в Горы, представителя спецназовца, которые там остались, несмотря на то, что войска вышли оттуда, но они остались там, потому что это их город, там у них родители, там у них близкие. И сказали, что танки были в Горе сегодня, но они маневрировали. Маневрировали, единственная стрельба, единственное то, что они взорвали базу в горе, который вот только что должен был открыться. Вот взорвали там вход, штаб и так далее.
Корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» у Тбилиси Коба Лекликадзе. Грузия и Россия сегодня раніцей погодились на спынение огню, однако на протягу дня не спынялись поведомления об руху российских танков у Вакулицы горы. Разом с тем Тбилиси и Москва протягивали взаимные обвинувачения у грубым порушении международного права и у зверствах супраць цивильного жыхарства. С подробязностями Сергей Шупа.
Праз некалькі гадзін пасля дасягнення згоды аб спыненні агню Грузія абвясціла аб тым, што Расія парушае гэтае пагадненне. Міністр замежных справаў Грузіі Экат Кішылашвілі заявіла сёння журналістам у Брусэлі.
Я магу вас з поўнай упэўненасцю паінфармаваць, што ўжо цяпер у Грузіі ад самай раніцы адбываюцца жахлівыя рэчы. Ніякое пагадненне аб спыненні агню не дзейнічае. Дык як мы можам давяраць расійскаму боку? Яны працягваюць бамбаваць горы, яны працягваюць рабаваць цэлыя грузінскія вёскі ў зоне канфлікту і вакол яе. У нас ёсць маса пацверджанай інфармацыі пра тое, што людзей выводзяць з дамоў і расстрэльваюць.
Намесніца міністра ўнутраных справаў Грузіі Эка Згуладзе абвергла паведамленне аб тым, што расійскія танкі рухаюцца з боку горы ў кірунку Тбілісі. «Я хачу вас супакоіць, расійскія войскі не набліжаюцца да сталіцы», заявіла яна на прэсавай канферэнцыі. Пагадненне аб спыненні агню было прынятае пасля таго, як з яго быў выкраслены пункт на конт перамоваў аб далейшым статусе Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, пацвердзіўшы згоду Масквы на гэткае ўдакладненне тэксту пагаднення, паўтарыў абвінавачанні на адрас грузінскага боку ў зверствах у Асетыі.
Грузінскае руководство аддало приказы, которые привели к актам геноцида, которые вылились в военные преступления, в этнические чистки. И это, конечно же, не может остаться без ответа. И, как я уже говорил, сотни наших граждан, которые пострадали в Южной Осетии, готовят соответствующие жалобы в международные судебные инстанции, и российское государство будет активно их в этом поддерживать, чтобы восторжествовала справедливость.
Президент Грузии Михаил Саакашвили обвестил про згоду принять погоднение у ранешнем телевыступе. Праз некалькі гадзинов он выступил на митингу разом с лидерами Латвии, Литвы, Эстонии и Украины и повторил обвинувачанні на адрес России.
What we are seeing in the areas is classical.
Тое, што мы бачым на месцах, гэта сапраўдныя этнічныя чысткі ў стылі балканскага тыпу або часу Другой Усесветнай вайны. Увесь свет гаворыць аб мірных перамовах, спыненні агню, пагадненнях. Тым часам самыя страшныя злачынствы чыняцца ў гэты самы момант у маёй краіне супраць майго народу ўсіх нацыянальнасцяў.
Тым часам сёння ў Брусэлі міністр замежных справаў краінаў Еўразвязу на надзвычайным паседжанні слухалі справаздачу Бернара Кушнера аб яго замірэнчай місіі ў Маскву і ў Тбілісі. Насуперак настойлівым патрабаванням прадстаўнікоў Польшчы і краінаў Балтыі, нарада заняла асцярожную кампрамісную пазіцыю і ўстрымалася ад абвінавачанняў на адрас Расіі. У заяве, прынятай па выніках паседжання, ні словам не згадваецца магчымая пасылка ў зону канфлікту еўрапейскіх міратворцаў. Паводле Кушнера, супраць гэтага рашуча выступае Масква, і адпаведнае рашэнне не прайшло б у Радзе бяспекі ААН, дзе Расія мае права вета.
Сергей Шупа. Слухачы свабоды выказваюцца на тэму грузінска-расійскай вайны.
Тут, што творыць руская імперія ў Грузіі, адбывалася падобнае і ў Аджарыі. Але з уходам Расіі з Аджарыі там наступіў мір і пакой. Пролицьо крові на території Грузії цілком повідна Росія як агресор. Дякую, жихар Мінська.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду хвіліну праз 15. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што ягоная краіна выходзіць з СНД. Старшыня выканкаму Садружнасці незалежных дзяржаваў Сергій Лебедзеў выказаў шкадаванне ў сувязі з гэтай заявай. Меркаваннямі беларускіх палітыкаў і палітолагаў адносна такога намеру Грузіі цікавіўся Ягор Маёрчык.
Былы супрацоўнік МЗС Беларусі Карына Копаў кажа, што Расія сваімі дзеяннямі справакавала Грузію на выхад з Садружнасці незалежных дзяржаваў.
Расія сваімі агрэсіўнымі дзеяннямі ў дачыненні да Грузіі паставіла пад вялікае пытанне само існаванне СНД, таму што відавочна, што ніводная краіна адкрыта не падтрымала дзеянні Расіі ў Грузіі. Таму гэта абавязкова прывядзе да крызісу ў гэтай структуры. Бомбаванню гарадоў і вёсак няма ніякага апраўдання. Таму ўсе дзеянні Грузіі на разрыў дачыненню з Расіяй у рамках іх арганізацыі СНД выглядаюць лагічнымі.
Заявы Міхаіла Саакашвілі не сталі сюрпрызам для Анатоля Красуцкага. Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах і сувязямі з СНД звяртае ўвагу на тое, што
Павольства Грузія ўжо неаднаратна заявляла возможнасці сваіх выхадам з СНГ. Учитывая ту палітыку, которую она праводзіт, невозможна адновременно находіцца диаметрально на двух противоположных политических структурах НАТО и в СНГ. Поэтому это когда-то должно было произойти. Какие-то последствия для СНГ, я думаю, что они не повлекут.
Михаил Батян, який некалі працаваў у МЗС Беларусі, а цяпер выкладае на катедры дыпламатычнай і консульскай службы факультэту міжнародных дачыненняў у БДУ, лічыць, што рашэнне Грузіі пакінуць СНД можа прывесці да таго, што ў перспектыве гэтая арганізацыя перастане існаваць.
Сам факт знаходжання ў адной арганізацыі краін, якія ваююць паміж сабой, ўжо з'яўляецца нейкім нонсэнсам. Таму мне здаецца, што не дзіўна, што Грузія выступіла з такім жаданнем выйсці з СНД. Пакуль жа такіх прэцэдэнтаў не было, каб нехта ўзяў і пляснуў дзвярыма. Так што гэта будзе прэцэдэнт і можа даць прыйсці да таго, што ў перспектыве ўвогуле СНД можа перастаць існець. Так мы бачым, што гэта арганізацыя, наколькі яна рыхлая, проста ператварылася нейкі такі клуб, дзе збіраюцца кіраўнікі гэтых дзяржаў, размаўляюць, нешта падпісваюць, але на практыцы мы мала што сёння бачым.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Міхаіл Бацян. Беларускі народ, як і ўсе расейцы, смуткуе па ахвярах трагедыі, суперажываючы гору людзей, якія страцілі сваіх сваякоў, гаворыцца ў звароце Александра Лукашэнкі на імя Дмітрыя Мядзведзева. На імя Міхаіла Саакашвілі такого спачування не дасылалася. Міжнародныя наступствы расійска-грузінскай вайны будуць абмяркоўваць у сённяшняй экспертызе свабоды намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД Владзімір Жарыхін з Масквы і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза ў эфіры пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». А расійскі амбасадар у Менску Александр Сурыкаў выказаў незадаволенасць сціплым маўчаннем беларускага кіраўніцтва адносна падзеі ў зоне грузінска-асатынскага канфлікту. Асобна перапала старшыні Белтэлерадыёкампаніі Александру Зімоўскаму, які, паводле дыпламата, не да месца ёрнічае наконт здольнасцяў расійскага вайсковага камандавання. Сёння з'явіўся адказ Зімоўскага Сурыкаў з падрабязнасцямі Ігар Карней.
Александр Зімоўскі ў інтэрв'ю агенцтву «Белапан» заявіў, што расейцы стварылі Беларусі як саюзніку ўсе неабходныя ўмовы для сціпласці. У момант пачатку цяперашняй каўказскай вайны фармальны кіраўнік саюзнай дзяржавы Александр Лукашэнка і фармальны прэм'ер саюзнай дзяржавы Уладзімір Пуцін знаходзіліся на адлегласці візуальнага, а магчыма і вербальнага кантакту на трыбуне стадыёну «Птушынае гняздо» ў Пекіне, дзе праходзіла цырымонія адкрыцця алімпіяды. Але Пуцін абмяркоўваў каўказскі вузел не са сваім фармальным начальнікам і юрыдычным саюзнікам, а з іншымі асобамі. На думку Зімоўскага, Беларусь лічыць Расію сваім саюзнікам гістарычна і пастаянна, а Расія лічыць Беларусь сваім саюзнікам прынагодна, тады, калі гэта палітычна і эканамічна мэтазгодна. Расейцы на практыцы спачатку даюць зразумець: «Без вас абыдземся», а пасля крыўдзяцца: «Што ж ты мяне кінуў?» І гэта смешна. Ситуацию комментует незалежный оглядальник Роман Якаулевский.
Хотел бы означить, что Зимовский выступал не как керовник белорусского телебачения, а как член Верхней Палаты парламента белорусского. Коли российский посол чем-то незадоволен, я бы пораясь широкие колы журналистов запрошать до себе, а не так, как он робит, как мой спецназ журналистский запрошается и делает вельми чекавые, мягко кажучи, заявы.
А в принципе, его засветление подеи, ну, адекватно самим подеям был.
Лента новин телебачення свідчить об устриманій позиції. Даються тим лихої картинки боків російської і грузинської.
Головний редактор тидньовика «Сім днів» Віктор Чикін тлумачить, чому офіційні білоруські сродки масової інформації стримано коментують події у зоні осетино-грузинського конфлікту.
Наприклад, статтю не написав. Сьогодні виходить. Но, вы знаете, я стал писать, ведь ну ничего не поймешь. Надо гадать на кофейной гуще. Пока даже и в интернете ничего не поймешь. Где обычно бывают новости. Поэтому очень трудно это делать пока. Но я думаю, в ближайшее время что-то прояснится.
Головний редактор тидньовика «Сім днів» Віктор Чикін. Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Грузія обвинувачує Росію у порушенні умови у перемир'я. Обидві країни обвинувачують одна одну у злочинствах супроць мирного насельництва. У виконкамі СНД кажуть, що офіційного повідомлення про виход Грузії з Содружності не поступало. Грузинський актор і співак Вахтан Кікабідзе відмовився від російського ордена дружби після діяння у Росії супроць Грузії. Лукашенко виказав спочування Дмитрию Медведєву з нагоди ахвяра у війни у Повдньовій Осетії. Сьогодні у Білорусі завершається формування участкових виборчих комісій. Переважну більшість представників об'єднаних демократичних сил у комісії не включили. На сумісному участку межі на час проведення фестивалю «Бітугеза» білоруськими і литовськими поміжниками будуть прийняті додаткові заходи поміжної безпеки. На Олімпіаді борець Михайло Семенов принес Білорусі другий бронзовий медаль. Ви слухаєте Радіо Свобода. Західня преса протягує обмірковувати уваход російських військ у Грузію і політичну будучиню Європи та світу після цієї події. Заглядом преси Ян Максимюк.
Американський політолог Юджин Румер пише у Washington Post, що сьогоднішня ситуація Росії нагадує йому ситуацію Совєтського Союзу 30-годової давності. 30 років тому роздобрили від нафтових і газових доходів Совєтський Союз, погрожав Європі і кидав виклик Злученим Штатам. У 1979 році совєтські танки укатилися в Афганістан. Захад не був у змозі повстримати московської почварини, не ризикуючи ядерного знищення світу, пише Румер. Совєтське ворвання в Афганістан убило останній цвік у труну відпруження. Несмілої політики зближення у Сходу з Заходом. Іно так само започаткувало один з найбільш морозних розділів у історії Холодної війни, який закінчився падінням Совєтського Союзу. 10 років після того ворвання перестав існувати Варшавський договор. Європа почала висилати гуманітарну допомогу у Росію. Совєтські війська понесли поразу в Афганістані. Хто може сказати, що російська перемога у Грузії не доведе до наступної катастрофи праз некілька років, питається Юджин Румер у Washington Post. Нью-Йорк Таймс критикує адміністрацію президента Джорджа Буша за неясні посили у бок грузинського президента Міхаїла Саакашвілі, які, поводле газети, могли його переконати, що в операції у Повдньовій Осетії Тбілісі отримає моцну підтримку Вашингтону. Газета пригадує візит держсекретаря США Кандалізи Райс у Тбілісі місяць тому, де вона публічно демонструвала американську підтримку політичному курсу Саакашвілі. Поводле лондонської газети «Індепендент», шестидзённый российско-грузинский конфликт доказывает, что Россия окончательно вернулась в геополитику. Москва показала, что она готова выкористовывать войсковую силу для просовывания своих стратегичных метов, а заходные демократии – не, пишет корреспондентка газеты Энн Пенкетт. У свете международных великодержавных гульняв наново самоупевненная Россия с подара Путина отнесла перемогу, хвали от якой будут разыходиться годами. Злучені Штати і Європа, залежні від російської доброї волі і газу, були принижені. Американський політолог Віктор Дейвіс Гансен у National Review уживає виказування «діабольська блискучасть» у відносинах до того, як Росія запланувала свою операцію у Грузії. Поводле Гансена, геополітичний посил з грузинського конфлікту для Заходу вельми ясний. Нема сенсу навіть розважати членство у НАТО для былих совєтських республік. Коли б Грузія була у НАТО, аргументує Гансен, гэты альянс хутчэй за ўсё развалиўся б, бо наўрад ці хто з членаў НАТО захацеў бы ўсур'ёз прыйсці Грузіі з вайсковай дапамогай.
Заглядам заходняга друку Ян Максимюк. Вы слухаеце Радіо Свабода, пасля абвесткі выбарчая тэма.
У балтийских країнах нових сябраў еўразвязу расце колькасць заявак ад беларускай моладзі з просьбай аб прытулку. Чаму моладзевыя актывісты пакідаюць Беларусь? Чаму студэнты не вяртаюцца пасля сесіі за мяжой да хаты? Ад якой небяспекі яны ратуюцца? Ці дають віри білорусам за межой, як виглядає зблизку солодке життя політутікачоу, а так само поради для тих, кому доводиться рятуватися від політичного переслєду на Радзімі. Слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжа».
Я наведу ефір у наступній півгодинній частці програми. А зараз рубрика «Виборчий дзьонник». Щодня ми розказуємо про боротьбу за мандати депутата у Палати представників. Для мікрофону Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів. Факт. На Градянщині представників АДС практично не включили в участкові комісії. Здарення. Прокуратура Могилевщини скасувала рішення Комітету фінансових розслідувань, як 80-годовая мати одного з демлідерів в області Владимира Шанцева офіційно повідомила про свої доходи. Ураження. Олександр Мілянкевич згадує поводження силовиків під час наведування їм городу Іваново.
Факт.
Сьогодні завершилося формування участкових виборчих комісій. Організатори вибору на Городинщині відмовляються давати дані об включенні представників об'єднаних демсілів. Але сам там звістки все ж отриманы. Повод для їх – ніхто з заявлених представників опозиції у комісії не потрапив. Протягує наш городянський кореспондент Михайло Корнєвич.
Іван Круг з Островця, який збирається балотуватися по Івейській окрузі номер 53, каже, що від ЕДС було подано 7 прозвищ на включення в участкові комісії.
Нікого не включили. Навіть таких людей, видних, знаючих районів, це бувший депутат Палати представників, Іван Володимирович. Говорили, мы не хотим, мы знаем, что вы действительно профессионал в этом деле, но все равно не включили.
У Лиди подобная ситуация, рассказывает Станислав Судник.
Значит, ни одного человека. Подавали мы спочатку 10, сказали, что всех включат. Я покинул 8, и коммунисты двоих. А боты ему взяли, никого не включили. Сказали, что Судник неправильно документы подал.
У Сморгоні от АДС подавали только 3 кандидатуры на включение в участковые комиссии. Однако Лады проигноровали их, без тлумачения.
До речі, усього об'єднаної демсіли вилучили кля 1,5 тисячі претендентів у 6,5 тисяч виборчих комісій. Завтра стане кінчатково відомо, хто з їх потрапив туди.
Цитата.
Каб лягчэй жилося людям. По таким заголовкам у Сморгонській районній газеті «Світлий шлях» з'явився артикул про дійну депутатку Палати представників Тетяну Голубєву, яка збирається вилучатися повторно. Ось скільки рядків з того матеріалу.
Дякуючи енергічним намаганням і настойливості Тетяни Голубєвої, її непосередньому сауділу були становчо вирішені на державному зровні проблемні питання витворчості і соціального розвиття буйніших підприємств Сморгонщини.
Коментує місцевий правооборонця Олесь Дергачов.
Отримався як був усім і нікому. Конкретно у чим ця допомога заключалась тут, в принципі, не приводиться. Це чистий піаровський крок. У Сморгоні вельми шмат проблемних питань. Це дрібне асфальтування дворів, це низькі заробки на многих підприємствах. Той же завод оптичного станкобудування, де заробки по 200-300 тисяч рублів. Вельми великий отток кадрів, залишилися тільки ті, кому вже нема куди податися.
Здарення.
Амаль 90-годовая мать старшини Могилевской областной организации Объединенной Громадянской партии Владимира Шанцева не будет подавать декларации об доходах и маёмости. Гэта сегодня постановила областная прокуратура, куды со скаргой звернулся Владимир Шанцев. Декларацию Комитет финансовых расследований Мария Рыгоровна имелася подать до 15 жнивня. С протягом темы наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
Мария Рыгоровна кажа, что решение наместника прокурора Франца Войцеховича яе супокоила.
Я не могла спать. Сегодня вообще какая-то аллергия на меня напала всю ночь. Я вспомнила, как у меня надо застыть дядя отца. Я себя почувствовала оскорбленной, униженной.
Мария Рыгоровна партизанила в Бранских лесах, а потом с боями дошла до Карпат. Владимир Шанцев.
Где берут заложники, родственников? Какая же тут демократия, в конце концов?
На Могилевщине от 4 жнивня у комитет почали выкликать родных претендентов.
Уражение.
Днями Александр Мілянкевич наведав городи Бярозу і Іваново, каб підтримати Владимира Казеку, сябра партії БНФ, який має балітуватися по Дніпробузькій виборчій окрузі номер 10. У Іванові всю групу підтримки Казеки на чолі з Мілянкевичем супроводжав міліцейський відеооператор і полковник міліції.
Так просто у твар, близькой отлеглости, фильмовали. Это не типово уже этой компании. Улады хотели подобраться и развязывать, но хотя бы частково, как это и выбрали признанные. Я сказал выконками, что вы псуете картину Белоруссии, и Александр Егорович будет незадоволен вашими поводинами.
А что вам отказали на это?
Засмутились. Отказать было не от чего.
Наступная тематичная передача «Выборчий дзённік» прогучить завтра. С вами был Александр Байчун.
А зараз агляд дзвонкоў на свабоду. Сёння слухачы апроч іншага каментуюць грузінска-расійскі канфлікт, збор ураджаю і іншыя тэмы. Агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Вітаю, шановна гаспадарства. Пачынаем праграму з наступнага тэлефанавання слухача.
Президент ставит проблему уборки урожая. Раньше пахали кони, вручную убирали, и никто проблемы не ставил. А сегодня такая техника, противно слушать даже его эти разговоры. Неужели в других странах так само ставят проблемы об урожайности, как он? Неужели ему не стыдно такую ставить проблему, как он ставит?
На пытанне слухача адказвае член-корэспандэнт Акадэміі навук Беларусі прафесар Іван Нікітченка.
По сутности, питание такое есть у Шматова. Справа в том, что президент занимается не тем, чем он повинен. Как сеять, как избирать. Это справа тех, кто сеет, кто избирает. Требовало было провести реформу аграрную. Требовало было на землю пустить господара. Отдать землю господару, и ничего не требовало было президенту робить в этом плане. Вот еще. Покуль не будет реформы, господарка будет доведена до края. Она и зараз амаль на краю стоит.
Працягваем перадачу «Званкі на свабоду». Радыёслухачы па-ранейшаму абмяркоўваюць сітуацыю вакол Грузіі, Паўднёвай Асетыі, Расіі.
То, что творит русская империя у Грузии, отбывалось подобное и в Аджарии. А не с уходом России из Аджарии, там наступил мир и покой. Треба убрать русских оккупантов с Южной Осетии и Абхазии, и там наступит то, что в Аджарии. Пролитие крови на территории Грузии целком повидна Россия, как агрессор. Дякую, жыхар Мінска.
Простите. Но иначе позорное изнасилование России и Грузии я не могу назвать. А не какая-то там успешная операция, о которой говорил Медведев. Огромная благодарность Европейскому Союзу, который не позволил довести этот позорный, преступный акт до конца. А разговоры Медведева о какой-то победе похожи на детский лепет. Могилев Галина.
В сортирах мочили чеченцев, сейчас мочат грузинцев. Вторая сторона. Вспомните венгерский процесс. Вспомните Чехословакию. Где поднимается народ на свободу, там Советский Союз или Россия. Также и с Грузией. Какое дело до Осетии и до других областей Грузии, России? Это грузинская территория, спокон веков.
Телефонование слухачёв комментует доктор философии профессор Вячеслав Оргиш.
Проблема паўднёва-асетінскага конфликту досыць складаная. Безумоўна, Россия кіруецца пэўнай ступені імперскімі падыходамі. Яе цікавіць перш за ўсё контроль над гэтым регіёнам. Але мы давайте будзем кіравацца ўсё ж такі пэўнымі фактамі. Грузінскі бок пачаў масіраваны абстрэл з Хенвала, у выніку якога горад быў амаль зруйнаваны, шмат жыхароў загінула. Калі мы прымем да ўвагі гэты факт, то трэба ўсё ж такі віну за распальванне канфлікта складаць у дадзеным выпадку не толькі на Расію, відаць, але і на грузінскі бок. Як бы сябе не паводзіла Расія, прыбягаць да вайсковага вырашэння праблем, якія існуюць паміж Грузіяй і Расіяй, не варта было. Існуюць міжнародна вызначаныя падыходы, імі трэба было кіравацца. А так Саакашвілі ўзяў на сябе, на мой погляд, дарэмна ўзяў значную частку адказнасці за тое, што далей будзе адбывацца на паўночным Каўказе.
Яшчэ адно телефонаванне слухача.
Недавно было поведомление, что Белтелерадиокомпании перелечили аж 57 миллионов доляров. За что им таки подарунок? Напевно, их малая зарплата. Вось бы гэтые гроши дали бы пенсионерам, якія выживаюць на жабрацкую пенсию. Цяпер ідзе уборка ураджаю, не хапае працоўных рук. Запрашаюць нават пенсионеру на допомогу. А я пропаную на час уборки закрыть усе телеканалы и радио и направить гэтых дармаедаў на уборку ураджаю. Як будуць працаваць, так і атрымаюць. А людзі хоць нямнога адпачнуць на кароткі час ад паўсядневных хлусні. З павагай, Трапашка, пенсіянер, горад Валожын.
Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Інна Студзінская. А вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам нашай праграмы ў эфір пачынае працу і тэлеканал Белсат.
Белсат. першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Вы слухаете Радио Свобода. Пасля выпуску навінаў экспертыза, прысвечаная міжнародным наступствам расійска-грузінскай вайны.
У эфіры «Свабода». У Менску 20.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. У выканкамі СНД кажуць, што афіцыйнага паведамлення пра выхад Грузіі з садружнасці не паступала. Александр Лукашенко выказаў спачуванне прэзідэнту Расіі з нагоды ахвяраў вайны ў паўднёвай Асетыі. Сёння ў Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісій. Пераважную большасць прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл у камісіі не ўключылі. На алімпіядзе барэц Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Расійскія войскі працягваюць перасоўванне па тэрыторыі Грузіі, нягледзячы на спыненне агню, дасягнутае суткі таму, заявіў сёння прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Расія патлумачыла, што яе сілы ў горы канфіскоўвалі грузінскае ваеннае абсталяванне ў мэтах дэмілітарызацыі зоны канфлікту. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заклікаў Расію трымаць сваё слова і пакласці канец крызісу Грузіі. Буш спаслаўся на паведамленні пра тое, што Расія працягвае баявыя дзеянні Грузіі, нягледзячы на падпісанае пагадненне аб спыненні агню. Прэзідэнт ЗША таксама заявіў, што Злучаныя Штаты маглі б скарыстаць свае паветраныя марскія сілы для дастаўкі медыкаментаў і гуманітарнай дапамогі ў Грузію. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў у інтэрв'ю Financial Times, што Расія не мае намеру анексаваць якую б то ні было частку грузінскай тэрыторыі і паважае суверэнітэт Грузіі. Сёння на прэсавай канферэнцыі расійскі міністр заявіў, што расійскія войскі выйдуць з Грузіі толькі пасля вяртання ў казармы грузінскіх войскаў. Міністры замежных справ краінаў развязу разглядалі сёння план урэгулявання канфлікту, прапанаваны Францыяй, узгоднены з Расіяй і Грузіяй. Было прынятае рашэнне накіраваць зону канфлікту ў Грузіі міжнародных назіральнікаў. Лідары Польшы, Латвіі, Літвы і Эстоніі скрытыкавалі план мірнага ўрэгулявання ў Грузіі, адзначыўшы, што ў ім не адлюстраваны прынцып тэрытарыяльнай цэласці краіны. Прэзідэнт Літвы Адамкус, выступаючы ў Брюсэлі, агучыў супольную прапанову Польшы, Украіны і краін Балтыі прыняць Грузію ў НАТО. ЗША выступілі з патрабаваннем правесці сустрэчу міністраў замежных справ краін НАТО для абмеркавання сітуацыі ў Грузіі. Чакаецца, што нарада адбудзецца на пачатку наступнага тыдня. Паводле дадзеных Тбілісі, у канфлікце з грузінскага боку загінула 175 чалавек. Тысячы сталі ўцекачамі. Паводле расійскіх вайскоўцаў у канфлікце загінула 74 расійскія салдаты. 19 зніклі без вестак. Расія сцвярджае, што ў паўднёвай Асетыі загінулі 1500 мірных грамадзянаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа, досвед тых маладых людзей, якія атрымалі палітычны прытулак у краінах Балтыі. Але перш экспертыза свабоды, міжнародныя наступствы расійска-грузінскай вайны. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
На мінулым тыдні выйшаў у свет тысячны нумар газеты «Наша Ніва», якую за 100 гадоў неаднойчы зачынялі, а рэдактараў арыштоўвалі.
Цынізм этой сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, білборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Канфлікт паміж Росією і Грузією викликав широкий міжнародний резонанс. Це отримала Росія дипломатичну поразу, до яких змін у міжнародній політиці може привести гэтая війна. Гэтае ды іншыя питання абмярковують намеснік директора Інституту країни СНД Владимир Жарихін з Москви і редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський з Мінську. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Здається, воєнна фаза конфлікту підійшла до кінця. І, можливо, підводять уже воєнні виніки цієї війни. Але ось дипломатичні виніки, дипломатичні наступства війни, покуль невідомочні і мусять виявитися тільки праз некий певний час. Але вже тепер відомо, що наступства будуть значні. Гэта війна у певним сенсі, можливо, стане неким чинником, який значно буде сприяти переменам у міжнародних дочиненнях. Найперш, відомо, Росія опинулася у міжнародній ізоляції. Без союзников, без международной подтримки. Чи можно это разглядать как дипломатичную поразу России? Господар Жарихин.
Во-первых, всегда, когда вот заканчивается фаза военных действий, это было и в случае с Косово, это был случай с Ираком, все начинают говорить о том, что вот сейчас международные отношения коренным образом изменятся. После этого оказывается, что они коренным образом не меняются. Я думаю, здесь тоже немножко перехлёст, все в определенной степени успокоится. Что касается российской изоляции якобы, тут можно говорить, как это, стакан наполовину пуст, стакан наполовину полон. Вообще-то говоря, Россию, кроме Соединенных Штатов или Великобритании, никто и не осудил в мире. Так что говорить о том, что вообще кто-либо в мире так с радостью приветствовал либо военные действия со стороны любой страны, я таких прецедентов особенно и не помню. Россия это сделала в ситуации, когда ничего другого ей не оставалось. Это была безвариантная ситуация. Россия вышла из нее с честью, но, безусловно, как в любой силовой операции, и с определенными потерями. Потерями не только людей, потерями и в дипломатическом, и в имиджевом плане, но другого России не оставалось.
Господар Класковский, а вы как оцениваете дипломатичную ситуацию для России после этой российско-грузинской войны?
Шановний суразмовця ось сказав, що ніхто фактично таку голос резко не осудив у світі. Я хочу сказати про інше, що ніхто і не підтримав, окрім Рауля Кастро. Це само по собі красомовно. І по-друге, не обов'язково закидувати Кремль нейкими демаршами, нотами, а варто поглядіти ще і на сусвітний резонанс, виказування політиків, виказування преси, і там домінує все ж таки нотка осудження. І виснова така, що ось Росія знову показала себе імперії, ставиться, наприклад, питання про далейшу присутність Росії у Великій Восьмірці. Певні виснови, напевно, зроблять для себе лідери країн СНД, тому що не обов'язково казати у голос. Мені стануть казати, або більше стануть робити. І ось те, що Польща в устнами прем'єра Дональда Туска, коли перед гетом вона довго там торгувалася з Америкою, то зараз сказала, що вирішено, ми будемо ставити гетої антиракети. Гета ось красомовний жест, і я думаю, що не опошній. Свої виснови зробить Київ, зробить свої виснови у інших столицях.
Але, як відомо, передел світу ніколи не відбувається мирним шляхом. І новий статус любая країна набуває у виніку силових діянь. Так, може, ми присутнішуємо при з'явленні некої нової ролі Росії, нового статусу. Росія знову претендує на статус великої держави. І зрозуміло, що гэты крок, гэты діянь Росії визвали шок у партнерів, у суперників. Можемо нагадати, що і силові акції США, і у Іра, и у Югославии. Так само вызывали протесты. Господа Жарихин.
Хотел бы немножко с коллегой поспорить. Я тоже слежу за мировыми новостями, за основными средствами массовой информации. Да, если, конечно, ориентироваться на CNN, Sky News, New York Times, National Times, картина вырисовывается такая. Но если взять пошире, например, немецкие средства массовой информации, некоторые средства массовой информации Великобритании, газеты, там более неоднозначные оценки этой ситуации. Испанские, например. Но не надо всем светом называть только США и Великобритания. Что же касается вообще подтверждения, неподтверждения страны России своего статуса, вот такое холодное анализирование ситуации, когда ведь речь идет о том, что надо было просто защитить тысячи людей, которых уничтожали. Все-таки выводит вопросы морали за пределы международных отношений. Все-таки эти факторы тоже надо учитывать, а не только холодно анализировать, кто при этом возвысился, кто при этом понизился. Ну, я скажу, что, безусловно, например, Саркози явно проявил себя как реальный лидер Объединенной Европы. В отличие от очень многих, которые находились на этом же месте председателя Европейского Союза, Объединенная Европа должна иметь четкий голос для того, чтобы действительно влиять на стабильность в большой Европе, к которой относятся и Россия, и Грузия.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Тема випуску – «Міжнародні наступства російсько-грузинської війни». Передачу веде Валер Карбалєвич.
Коли глядять на питання справедливості і міжнародного права, до речі, то Грузія робила докладно те, що Росія робила у Чечні. Це не так, господар Жирихін?
В Чечне не было миротворцев, на которые согласилась Россия и на которые нападали российские войска и убивали их. Не было такого. Грузия, в конце концов, взяла на себя тогда, в 92-м году, обязательство уважать статус миротворцев, и именно Грузия тогда, подписав этот договор, обязалась именно с помощью такого механизма обеспечивать мир в этом регионе.
Господар Гласковський, як ви оцінюєте, наскільки зміниться статус Росії у світі після ось гэтага російсько-грузинського конфлікту?
Покуль что видовочно, что Россия нажила себе великий головный боль. Я вот зауважил цикавую тенденцию сярод московских аналитиков. Яны разумеют, что вельми неоднозначная ситуация, але кажут прикладно так. Давайте зараз отсячем вось усялякие такие пытания, например, причины конфликта. Мы разумеем, что там и пашпорты сумневно выдавались, и стреляли по грузинских селах. Але ж вось мы правильно им дали у зубы у отказ. Коли не проанализовать причины, а чому это здарилось, чому 15 годов расколупывали гэты ара, у Грузии, и потом такая неадекватная реакция отбылась. Это пытание не просто такое для холодного анализа, это пытание, что будет далей. А далей, что робить России? Я вас не ведаю. Улучшать у свой склад, это вельми небеспечно. Признавать это республики, так само наступствы могут быть вельми неоднозначные, мягко кажучи. Короче, зараз это вот новый головный боль. На конт того, где становится Россия глобальной державой, видите, она застается энергетичной империей. Вот, коли завтра обвалятся кошты на нафту, на газ, еще, полный нуль. І, до речі, коли казати про эту Кавказську війну, там стоять енергетичні інтереси, окрімя всього іншого. Конечно, тут катастрофи не відбудеться, гэта ж супраць маленькой Беларусі можна там ужить санкції, фактично, коли не повну декпау ізоляцію створить. З Росією будуть мати справу, тому що треба отримувати ад яе енергоресурси. Однак, по всім периметрі яе межаў і у Європі, я думаю, що теплих почуттів ось до такої політики, у виніку такої політики, да Росії не побольше. Мені сподобалася одна фраза, яку я почув учора. Так, Россия устала с коленю и села у танк.
Знаете, коллега, вот с некоторыми вашими тезисами я могу не согласиться, с некоторыми соглашусь. Но обратите внимание, вот вы сейчас всю передачу обсуждаете Россию, как будто нет Грузии, и вы находите для России определенные аргументы, чтобы ее осудить. Но про Грузию ни слова, как будто ее нет. Но ведь это она начала, это она разбомбила целый город.
Якія непасрэдныя наступствы гэтай вайны, напрыклад, лёс Садружнасці Незалежных Дзяржаваў, пытання пра уступленне Грузіі і Украіны ў НАТО, вось гэтыя працэсы неяк могуць паскорыцца ў выніку гэтай вайны. Гаспадар Жарыхін.
Да, по поводу вступления Грузии в Украину. Ну, быстрее, чем руководство Грузии и Украины бежит в НАТО, бежать уже невозможно, вне зависимости от этого конфликта. Сваливают на Россию. Вот Россия не хочет, Европа не хочет ссориться с Россией, поэтому Франция и Германия не дали им стать кандидатами в вступление в НАТО. Ну, давайте смотреть на ситуацию реально. Может быть, позиция России используется как повод, но на самом деле и у Германии, и у Франции есть очень много собственных оснований, связанных с перераспределением сил в НАТО между ними и Соединенными Штатами для того, чтобы не торопиться вступлением в НАТО таких стран, как Грузия и Украина. И поэтому на самом деле США на стороне этих крупных европейских держав. И я не думаю, что их позиция после того, что сотворила Грузия, она все-таки начала агрессию, она начала огонь, что эта позиция изменится кардинальным образом в сторону ускоренного принятия Грузии в НАТО. Я думаю, скорее наоборот.
Петр Класковский, а вы як лічыце, якія непасрэдныя наступствы гэтай вайны могуць адбыцца?
Мы их уже назираем. Вот, как я сгадывал, Польша размещая американские антиракеты. С Киева так само чуются заявления, которые свечат, что тамтейшая керовная элита только ствердилась в своем евроатлантичном выборе.
Элита-то утвердилась, а она вот все равно голосует против.
Я думаю, что вот это молчание в межах СНД, оно так само вельми красомовное, потому что лидеры инших краин Содружности прикинули на себе вот эту ситуацию, а у каждого есть свои проблемы. У Киева это проблема Севастополя, Крыму, у Казахстана шмат российскомовных регионов, у Беларуси так само сегодня непростые стосунки, не выпадков. Из Москвы такие нотки раздражнения почулись, и чему это наилепший хаурусник не подтримал нашу войну на Кавказе.
Все-таки надеюсь, что они не собираются в обозримом будущем стрелять из систем залпового огня по своим гражданам. А значит, им ничего не грозит.
Погрозы в сегодняшнем свете более разностайные. Я думаю, что именно такие высновы зараз робить белорусское керавництво не выпадково. Учора было подкреслено, что керавник Беларуси сустрелся с министром замежных справ и дал доручение полепшить стосунки с Евразвязом и Штатами. Зразумело, тут идет политичная гульня, але факт то, что у вынику, я думаю, что может отбыться более худкое похование вот этого мифичного проекту союзной державы. Зразумело, что сегодняшняя влада там не пойдет в НАТО, але то, что она будет не более дистанцироваться, выбудовывать более нейтральную, более узваженную политику, что у вынику нема лиха без добра, до речи, потому что, махчима, стосунки меж Москвой и Минском станут просто более рациональными и более прозристыми.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали наместник директора Института Украины СНД Владимир Жарихин из Москвы и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский из Минску. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Грузия обвинувачивает Россию у порушении умовов перамир'я. Обедзве краины обвинувачивают одна одну у злочинствах супраць мирного насельництва. У выканкаме СНД кажут, что официального поведомления про выход Грузии из Содружности не поступало. Грузинский актор и спевак Вахтанг Кикабидзе отмовился от российского ордена дружбы по следзеяння ў Расіі супраць Грузіі. Лукашэнка выказаў спачуванне прэзідэнту Расіі з нагоды ахвяраў у паўднёвай Асетыі. Сёння ў Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісіяў. Пераважную большасць прадстаўнікоў АДС у камісіі не ўключылі. На алімпіядзе барец Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль. У паставах адчынілася фотавыстава былога супрацоўніка амерыканскай амбасады ў Беларусі Джона Кунстатара. А зараз беларуская замежжа. У балтыйскіх краінах, новых членах Евразвязу, расце колькасць заявак ад беларускіх маладых людзей з просьбай аб прытулку. Як сустракае іх замежжа? Сваім досвідам і назіраннямі дзеліцца актывіст з Наваполацку, магістрант ЭГУ Ігар Сухарукаў, які нядаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Цягам апошніх 2 гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. Па колькасці заявак гэта адносна няшмат. Варта мець на ўвазе, што і краіны невялікія. Мясцовыя міграцыйныя службы паведамляюць. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве больш – 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, у тым ліку каардынатаркі бунту Таццяны Ялавой, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка, актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава. Усе яны вядомыя грамадскія дзеячы ў Беларусі маюць досвід затрыманняў, арыштаў, штрафаў.
Калі прасумировать, там хапіла мне. Не бог ведае, што это па жудасці. У людзей было страшней, але нават гэта, калі сабраць, то мне хапіла. Мне пагражала турма.
35-гадовы Ігар Сухарукаў – удзельнік і арганізатар многіх грамадскіх акцый у Наваполацку, пра якія не раз паведамляла Радыё Свабода. У тым ліку ён удзельнік галадоўкі пратэсту супраць нежадання ўладаў разглядаць дэмакратычныя папраўкі, выбарчы кодэксы і вызваляць палітвязняў у чэрвені 2004-га. Ён быў кіраўніком мясцовага выбарчага штабу Александра Казуліна, Был делегатом Конгрессу Дым Силов у 2007-м. Прошу Игора рассказать про себе. Когда и как начал заниматься громадской деятельностью?
Ну, коли так совсем глядя, так, может, еще с детячего садка, такие стихийные антисоветчик, коли не любил детский садок, потому что концлагерь нечем нагадывал, не свободно. Дырку побачишь и сам сбежишь, может, еще и деток подобьешь. Такие так само пару упадков было. Я с выхователями конфликтовал. Ну, далее в школе я не любил всякие колгасы. И вот перебудова, демократизация, конечно, мне подобалась. Але опять этот Лукашенко, 94-й год.
Коллектив на працы пошел поделяться по воде политической лояльности, особливо в часе референдума 1994-го, пригадывая Игорь, який в этот час уже працавал, он имел диплом радиоинженера. Сам он, как политично нелояльный, был звольнен в 1999-м. Далее разные спробы и пошук своего шляху, кандидатство в местные органы самокирования в 2003-м.
Так выпадково отрымалось, что мой оппонент был Завадским, другий человек у городе формальный, председатель горсовета Новополоцкого. И так отрымалось, что не працуючи часово на той момент Сухоруков, Лесин лишил его депутатское кресло. И после этого я зрозумел, что тут все серьезно и можно заниматься профессийно громадской деятельностью.
Ну и дальше досвід затримання, арешти, штрафы, громадские акции, у их лику такие, как сбор подписов с метой откликать депутатов национального схода от Новополоцку после скасования социальных льготов. Сёлета от аргкомитету БХД Игорь Сухоруков умеялся брать удел у теперешних парламентских выборах как кандидат у депутаты. Ён вопытный сборщик подписов и организатор этой справы, несколько тысяч подписов собрал особисто. Теперь у Вильни Игорь отримливая другую высшую эдукацию. Он магистрант заводчной программы политологии у Европейском гуманитарном университете. И он один из тех, кто в часе сессии, после амаль двух тыдню роздуму, попросил политичный притулок у Литве.
Мой випадок, скажем так, не зовсім звичайний, в тим сенсі, що я лічу злилися в одну кропку, як агульнополітичний момент, це директива Лукашенки перед мітингом предпримальників, не Лукашенки, Наумова, його генерала-силовика, ну, міністра внутрішніх справ, так і ініціатива наших місцевих уладів.
Питаюся у Ігора, коли він почав відчувати нікую конкретну погрозу, небезпеку.
Коли казати справжній страх, я почав відчувати менавіто з 2007 года. До этого я не як, ну, було так страшновато, але... А тут уже мені мало не показалось, коли тягом двох місяців вони пытались мене там про зналогову, я скривався. Потім, вроді, стишилося, але там, ось, 25 соковика. Могли мене прихопити у 2006 годі, але вдалося просто от їх утягчи. Ну, то есть... Трохи хапило. Были ситуации, когда просто вот телефоновали, например, у двери на столе. Это не только мне, и иншим активистам, многим так вот психологичное издеяние, то есть перед митингами милиция там телефонует двери, у домофоны, вот, там долго, настырно, телефоны могут телефоновать. А уже после президентских выборов начал чувать небеспеку. И что же, кажучи, я реалист. Можно было бы, конечно, сподеваться только на там некую весну, солидарность, а еще что-то. Але я уже разумел, что треба, как были тылы. Не буду тут кривить душой, потому что выпадков шмат, коли люди просили притулку, хтось уже и сидел на той момент. И тому, коли, например, мне уже стало все ведомо, с надеянной крыницы, над тем, что влады ожидаются притянуть меня до липовой криминальной отказности по политичным мотивам, у меня уже были подрихтованы документы.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Випуск веде Тетяна Поклад.
Кожен з політутюкачів сутикається зі своїми власними тяжкостями, про які, звичайно, розповідається неохотно. Питаюся у Ігора Сухорукова, який недавно отримав політичний притулок у Литві, що було в усій процедурі саме-саме тяжке.
Ну, в моем выпадку, это все ж таки, хоть я паперы собрал, я вагался до опошнего, то есть я приехал 4-го, а отнес их 14-го. То есть 10 дзен я так это, ну, прикидывал. Там была еще некая либерализация, вот в этом плане было тяжко. А коли уже решение принято, так оно уже нормально.
У новой краине треба шукать житло, працу. Для студентов, коли они учатся на дзенном отделении, мают интернат и стипендию, это легче. Ігор Сухоруков учиться заочно і про все мусить рупитися сам. А у центрі для утікачів він жити не мог, покільки протягував учобу. Тим часом, як студент-заочник, він не має сталого місця в інтернаті і не має стипендії.
Є дом правого чоловіка, ну, вони дали мені таку можливість. Я тут у Вільні жив, ну, і зараз в інтернаті, тобто в лагері я не був.
У інтернаті у сяброў знайшоўся часовы прытулак пасля таго, як у часе летніх школаў у доме правоў чалавека давялося яго пакінуць. Здарылася гэта акурат у часе сесіі. Сесію Ігор здаў, цяпер, калі ўжо атрыманы від на жыхарства, можа шукаць легальную працу.
По головке тут гладить никто не будет. Хотя приемные сюрпризы наших белорусов не было, от простых литовцев. И они все ж таки ураживаются, потому что в Беларуси, например, у меня такого не было, у нечем тут навод простей. То есть люди могут что-то вот просто допомогши, там, покормить, поделиться. Это вельми добро, это подкидывая силы и отчувая, что не напрасно живешь на этом свете.
Усё больше беларускай актыўнай моладзі выязджае за мяжу і многія вымушаны, без магчымасці вярнуцца на радзіму пры цяперашніх уладах. Гэты працэс будзе толькі пашырацца, мяркуе Ігар Сухарукаў, і не толькі з-за рэпрэсій уладаў.
В принципе, можно разглядать проблему утекачов как следство, да, то есть людей репрессуют и все, и смагаться со следством, то есть комитеты некие, там, правооборонные организации, але я лечу, что треба все-таки искать первые крыницы некие. И вот одна из первых крыниц – право у самой оппозиции.
Ігар Сухарукаў означае, што грамадскую апазіцыйную дзейнасць можна было б арганізаваць так, каб людзі не з'язджалі пры пагрозе зняволення, маглі б недзе адседзяцца, перачакаць і не ісці на такі скрайні і для многіх балючы крок, як просьба аб палітычным прытулку.
Я во многих артикулах пытаюсь привести эту думку, что коли все робится ну, не так, как оно повинно робиться, не по процедурам, не по технологиям, с порушением там неких правил, так, ну, на выходе ничего и не будет. А тут отрымливается, что ну, робим цепляп, слабеем. В вынику, а со слабыми кто будет лечиться? Слабых можно дальше вести тиск, добивать и прочее, что улады и робят. То есть мы не набираем силу, мы наоборот ее губляем. И вот это аспект не анализуется. Одно, что это развязывая руки уладом, а другое, что люди расчаровываются. Например, некий молодый, полный неких идеалов активист, и он спочатку с азартом берется, его уздым, потом он бачит в одном месте слабовеньку, другим, и коли начинает пахнуть неким криминальным переследом, и он просто ну, без всяких там может ехать, и все. Так как человек видел некую перспективу, ну, может, где-нибудь там отседился, але не покидал, может.
Можна меркаваць, што эміграцыя моладзевых актывістаў будзе павялічвацца і таму, што многія шараговыя актывісты, якія робяць важную справу для дэмакратызацыі, не маюць дастатковай падтрымкі на радзіме з боку сваіх паплечнікаў, кажа Ігар Сухарукаў.
Финансуются правооборонщие некие, семинары, то и все. Але, скажем, много людей робят незаметную справу. Ты же агитаторы, хоть их не так и шмат, да несколько десятков, которые могут там собрать тысячу и больше подписов за кампанию, а реально они собрали, может, несколько тысяч. Вот я, например, 5000, я думаю, что есть еще таких несколько десятков. Але ж им никто ничего не дает. Размова идет об обороне. То есть человеку не за что жить, и он вымушен наряду вот с тем, что его профессийно отрымливаться, еще не рисковать. А это ж не просто так. У нас громадянские инициативу так само переследуется, и за что я так я бы себе тихонько сбирал подписи, вел бы некую там агитационно-пропагандистскую працу, я бы спокойно и далее бы робил свою справу, мне не потребовалось бы ехать. У вынику было бы больше мощное супротивление, то есть тут лепше, чем потом болячки некие лечить, профилактика. Профилактика вот и заключается. Вот, например, таким вот пахарем демократии треба так само нечто давать. И той импульс, что был на данный, скажем, вот, инициатива, других конгресс, 300 подписей делегат, это добро, але треба далее это неяк развивать. То есть, например, собрал человек 1000 подписей, ему треба что-то, как он мог там куда-то поехать, поучиться, например, такой стимул. И это повеличило нашу эмоцию, мы как-то, мне кажется, по-другому бы все могло развиваться.
Теперь у Вильни Ігар Сухарукаў начинает записывать свои назирания и уражения, факты об тих выборших кампаниях, у яких брал удел. Плануе далейшую працу з той базай дадзеных аб выбаршчыках, якую ён мае, а таксама займаецца на грамадскіх пачатках распаўсюдам беларускіх выданняў у Літве. Піша для беларускай незалежнай прэсы, выступае на навуковых паліталагічных канферэнцыях. Што да яго будучых планаў, натуральна, найперш гэта заканчэнне магістарскай працы. Пытаюся у Ігара, ці аптымістычна ён глядзіць на будучыню.
С одного боку, коли оно будет вот так вот протягиваться, как это зараз протягивается, то это пессимизм. Але коли все ж таки почне нечто меняться, то есть я беру именно это технологичные моменты, коли все ж таки почнется нормальное выучение осяроддзя, то есть створение баз данных по выборщиках, коли почнутся все-таки не смагаться за особо взятого человека, то есть агитаторы, которые собирают там 1000 подписей, коли их будут неяк вот таких людей шукать, неяк стимулировать. Ведь нами керуюсь, покуль что тех, кто обходжанню кватэры ведаю, так, приблизно понятие маюць, а не маюць этого понятия. Коли без практики некие будуць такие, яны прийдут до улады в оппозиции, тут можешь матчу быть. Некие змены могут отбыться. Из этого пункта гледжання я оптиміст.
Так каже Ігор Сухорука, магістрант політології у Європейському гуманітарному університеті у Вільні, громадський активіст з Новополоцку, який недавно отримав політичний притулок у Літві. Він був вимушений покинути Білорусь після попередження об тим, що супроць його рихтується кримінальна справа. Коли я не спиталася у моєго суразмовця про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з Ігорем Сухоруковим навпрост, і він просив так само повідомити, що охотно поділиться своїм досвідом з тими, хто мусить рятуватися від переслєду на родимі. Контакти ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.орг, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.